Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
En podcast fra Podplay. Relasjonspodden med Dora Thoralsdottir og Kjersti Idem.
I motsetning til meg så ser du både opplagt og veldig blid ut. Pleier jeg ikke det? Prøver det, er det noe du prøver å si? Pleier du å si at det? Nei, sier at jeg pleier å se sur ut?
Sier at du pleier som alle andre å ha litt sånn pandemiuttrykk, som sånn litt lei av livet. Er det noen dager som skiller seg ut denne måneden fra den forrige? Nei. Er det noen som kommer til å gjøre det neste måned? Nei.
Du, jeg er faktisk litt glad. Ja, for at jeg, du vet, jeg har jo kålet en del med søvn, vet du, siden jeg ble gravid for 12 år siden,
stemmer det.
Har vi jo nå hørt. Det går litt opp og ned med den søvnen. Og så, nå har jeg prosjekt på gang, for jeg har rett og slett fått en bok, Søvnkoden, helt opplagt. Heter den.
Er det en bok om søvn?
Ja.
Hvordan du kan sove bedre?
Ja, det er mye om, ja, det er litt sånn, hvordan, hva kan du gjøre for å sove bedre, og hvordan er det lyset påvirker deg, hva er det som skjer inni øynene, i netthinnen, når du har sånn og sånn, og dette melatoninet som produseres om natta, hvordan kan du få det under bedre kontroll, masse sånne ting, og altså bare det at jeg har fått den boka, gjør at jeg sover bedre.
Ja, for en ting å få den, men det andre at du trenger faktisk å lese den.
Ja, men jeg gjør det også. Men det er nesten sånn at etter at jeg fikk den, og den ligger på nattbordet, og jeg leser litt i den, så bare...
Det ser ut som en litt kjedelig bok, men...
Nei, men det minner meg om da jeg hadde små babyer, så var det jo sånn der sovebok og sovekarin, og var veldig mye greier. Sånn, alle venninne mine hadde jo også babyer, og alle var opptatt av denne søvnen. Og jeg husker at det var flere som... Altså, det har vært så mye trøbbel med den sovingen til det barnet, så nå har jeg bestilt den der sovekarin-boka. Og bare i det jeg trykket på bestill, så sover jo den ungen, liksom. Det er litt i samme gata.
Ja.
Så nå... Og søvn... Jeg elsker søvn. Det har så mye å si.
Viktig.
Å, herregud, det har så mye å si. Jeg blir så tusen ganger bedre person
men,
av å sove.
Men ok, for å være litt konkret, hva gjør du for å sove bedre?
Nei, nå leser jeg den boka.
Men hva står det i den da? For at,
Nei, det er sånne konkrete ting om hva som påvirker søvnen vår, og hvilke faser av søvn. Det er kunnskap om søvn,
ja.
Og så er det litt om hva du kan gjøre. Men jeg har ikke lest den boka ferdig da, for jeg har ikke kommet så langt ennå. Jeg har prosjekt, lese søvnbok, og sove bedre.
Men kan du fortelle litt underveis når du kommer i boka? For jeg merker at ved at du forteller om det, nummer en, slipper jeg å lese boka.
Ja.
Nummer to, kan jeg bare ta for meg av kunnskapen?
Ja, men det er litt sånn ting som du trenger å, det er litt sånn test, hvordan, når, for eksempel, er du veldig A-menneske eller veldig B-menneske?
Ja, sånn, ja.
Da må du sjekke i forhold til litt sånne ting. Så det er nesten sånn at du heller skal låne den boka.
Ok.
Søvnkoden, helt opplagt.
Jeg tipper et av tingene er ikke se på skjerm før du legger deg, fordi jo, at det lyset
det
ikke er noe bra.
Ja, så står det veldig mye om det blå lyset, ikke sant? Hvordan det påvirker oss, og hva det gjør, og sånn og sånn og sånn. Og da er liksom, alle vet dette her, men det er litt mer sånn, typ i ræva når du leser det i en bok, hva det faktisk gjør, og hvordan du...
Ja.
Og så det er litt sånn, sånn som oss da når vi har terapier, så jeg vet veldig ofte hva folk trenger å gjøre for å endre på sitt eget liv. Altså, du klarer jo å endre på de tingene du bestemmer deg for. Og så er det jo sånn med meg og den søvnen at den har vært ganske dårlig, og så har jeg ikke helt gått inn for det som et prosjekt. Jeg vet at det finnes ting jeg kan gjøre, men jeg har liksom ikke gjort det. Men nå har jeg liksom bestemt meg for at det er så mye dritt som kommer ut av dårlig søvn, og det, hvis jeg har fokus på å sove godt, så får jeg det 1000 ganger bedre, og alle ting rundt meg blir bedre.
Jeg er så stolt av deg.
Takk.
Da tar du tak.
Tar skjea i min egen hånd og alt det der, og det er jo egentlig det som gjelder alle mennesker, når man har en eller annen utfordring, så er det bare du som kan gjøre noe med det.
Ja.
Og nå er det mitt prosjekt, at jeg skal begynne å sove godt, og det har jeg begynt med.
Til alle som føler seg truffet, så finnes det altså en bok
Ja, men det finns ju en bo- alltså är det sövn, är det mat, är det ditt
jo,
jo. Er det datt?
Det men, alltid tack sånn at... for tips I hvert fall.
Ja, det är deilig. Det är så deilig att sova. Jag älskar att sova. Ah, sövn.
Åh, det är deilig. Det ut som när två små barn som vaknar hela tiden och äntligen får du liksom
ja,
du vet den tacknämligheten där.
Ja, men det har varit sån hela tiden jag hade två små barn. Ja. Ja.
Men jag sa ju till dig att du är lite mer upplagt än mig. Jag är ju för så vidt upplagt, men jag är desillusionert och halvdeprimerad efter att ha fått insikt I ting jag inte ville ha insikt I.
Ja, det där är inte något. Men vad du tänker på? Ja, men det är ofta så att när du får vite ting som inte var koselig att vite så
ja. Ja. Och det är ju inte någon sån nya ting för så vidt, men jag visste inte att jag hade så tätt på I mitt eget liv och det som skedde var att jag var det som är temaleder för det har jag sagt här sån 8 mars för våld är inte kärlek.
Ja.
Och då var det 4 stycken som snackade olika perspektiv.
Ja.
Och hur allt hang samman liksom med att det var en som heter Mia Ferger som snackade först. Hon var från Kvinnefronten och RU. Rød ungdom och hon snackade om vilket språk som blir brukt av unga jenter I skolan. Det begynner väldigt tidigt, sant att man tillåter mycket mer från gutter hvordan de är mot jenter. Det begynner allerede I barnehagen att gutter kan liksom dytte jenter över ända och på barneskolan kaste snöboll och vara liksom ganska kjipe. Och så är det helt tiden innskylt med att ja ja men han är förälskad där eller han är ju bara lite sån uvörn och gutter är gutter och det blir otroligt mycket ja väldigt mycket gutter gör mot jenter blir inte tatt på allvar och blir dåligt behandlat. Och så fortalte hun da om skolor hvor ganska tidigt gutter börjar kommentera kropper till jenter och väldigt mycket nedsättande och sexistiska kommentarer sån där han lyst att pulla dig och se på den rumpa och sånt kommentarer om kropp da, som gör att jenter blir väldigt kroppsbist och hon som snackade fortalte ju då bland annat hon var den första I klassen som började få pupper och då var hon klassens hore ifølge ja. De guttene. Da var hun hora liksom. Men bare, men det, og de gikk gjennom en sånn gang på skolen, og da satt guttene bortover hele gangen, og så når jentene gikk forbi, så kommenterte de jentene hvem de ville ligge med, hvordan de skulle ligge med dem, og skikkelig sånn ubehagelig.
Det hadde aldri ligget med noen før da, egentlig, men det kjære
kjerten. Ja, hun sa både ungdomsskolen og videregående var ja, okay. utrolig mye av dette her. Så yes. etter det så snakket Kristine Frås, som influencer blant annet, om samtykkeloven, ikke sant? Fordi at det så mange... Det så mange saker som blir henlagt når det gjelder voldtekt, og det så mye grås. Man tror jo, eller har trodd, at det, voldtekt det kommer en mann ut av skogen og angriper, liksom.
En du ikke kjenner som...
Og så jo 99% en du kjenner, og det I fylla, og du husker nesten ikke. Og det ikke et samtykke, det ikke gjensidig. Deg vil jeg ligge med, og vi trenger en samtykkelov, fordi at alt for mange voldtekter, nummer en, ikke blir anmeldt, og det andre at de fleste blir henlagt. Så egentlig slipper jo de som voldtar unna, gang på gang på gang på gang, ved å ha en samtykkelov, som der hvor den jenta som regel da, trenger å vise at hun med. Ja, vise det ved å kysse tilbake, ved å berøre, ved å eventuelt si det. Så kan du ikke voldta en som ligger og døddrukken og si at ja, ja, men hun ville, og så har du ikke noe bevis. Så, vi, ja, så hun snakket om det, men det jo en forlengelse av den kulturen som startet veldig tidlig, hvor vi tillater alt for mye. Og så kom det en fra krisesenteret I Romerike, som kom med ekstremt skremmende tall på hvor mange kvinner, og nå I pandemi, vold I hjemmet, hvor mye det har økt, og hvor stort problem dette I samfunnet, uavhengig av pandemi. Og så til slutt var det kirkens nødhjelp, En som snakket globalt om at vold mot kvinner alt for utbredt, alt for mye, og det liksom en menneskerettighet nå, men det har jo lenge ikke vært det. Fordi at det har vært en kultur hvor det liksom noe som bare feies under tepp og ikke tas på alvor. Så jeg var veldig sånn, det utrolig kjipe tall og ekstremt sånn, jeg har jo vært veldig sånn optimistisk på fremtiden på en måte, men jeg ble litt sånn slått I bakken av hvor alvorlig og kjipt mye Og så sitter jeg da med Sara I går, på 15 år, og så sier jeg, du, jeg har podcastopptak I morgen, og så har jeg lyst til å snakke litt om det jeg hørte 8. mars, for det ble så satt ut, for det var en som fortalte på skolen, der var det så mye sånne kommentarer til jentene, og har du opplevd det noen gang? Og så hun på meg helt sånn, ja, men kjære deg.
Mamma, hvor har du vært?
Og så kom det da frem at dette her har jo pågått I årevis, masse kommentarer daglig om kropp, om ligging, om hvordan det ene og andre skal tas, og, Og så sier hun, jeg kan jo bare vise deg. Og så sa han, ikke bli sånn opprørt sånn som du pleier. Det det, derfor jeg ikke sier det til deg. Og jeg bare, nei, jeg skal sitte helt vanlig her, selv om det kokte jo innvendig. Så viste hun meg alle de hun har blokkert på Snapchat, som har sendt dick pics til henne.
Ja.
Og det er voksne menn, det er unge menn, det er folk på trinnet, det er folk på skolen, det er masse. Og det var
folk
bare sider,
hun kjenner?
Ja, mye hun kjenner, og mye hun ikke kjenner. Ja. Så det er folk som har blokkert da, for de sender bare dick pic, ikke noe annet.
Nei.
Til unge jenter.
Ja.
Eller jevnaldre da.
Jeg lurer på hva det er. Hvorfor gjør man det? Det er helt
Ja, men så samtidig så sa hun faktisk at du ikke tror hvor mange gutter som også blokkerer jenter for de sender nudes. Ja. Så det er ikke svart-hvit heller.
Nei, men jeg skjønner ikke dem heller. Det er, jeg skjønner ikke hva
nei,
du får ut av
det. Jeg vet det. Men det var bare side, det var så mange, så hun tok liksom scrolla ja. Så lenge
ja,
for å bare vise hvem hun hadde blokkert ja. På dette her.
Herregud.
Og så sa hun, men nå jeg visste ikke at det var så ille. Og så sa hun bare at tilbakemelding til meg og da jeg vil ikke si noe til deg, for jeg vet at enten hadde du startet med en sånn underskriftskampanje eller så hadde du ringt rektor eller så lager du så mye ut av det
skriver en kommentar I VG ja. Nå holder på
og så sa jeg, men jeg blir jo veldig det er jo ikke greit, så sa jeg nei, det er ikke greit, men det er sånn det er
og sånn Fordi, er det for alle liksom
ja, og så glemte jeg å si at hun, Mia da som snakket om språkbruk med jenter at med porno så har det også blitt en veldig legitimering for mange PC på porno, og jeg så også det der porno-land, tror jeg den heter på TV2, oh, ja. Som også veldig skremmende, fordi jo mer porno du ser på, jo mindre stimuli får du av det. Du trenger å bli mer ekstrem I det du ser på for at du får samme responsen, Og det veldig gjerne at det blir mer voldelig og mer aggressivt, og jentene blir jo dårligere og dårligere behandlet. Og jeg holder på å kaste opp, liksom, når jeg får innsikt i Jeg likte liksom der jeg var mer før, hvor jeg levde litt mer I kardemommeland, at det var et sånn koseligere sted, og jeg vet jo mye, altså jeg jo terapeut, jeg hører jo om mye, men at på daglig basis over hele landet og overalt, så det alt for mye av dette her, og vi unnskylder det, og vi tar ikke tak I det, og vi snakker ikke om det, og vi stopper det ikke.
Jeg tror faktisk du trenger å gå I et lite tog.
Ja, jeg sa til henne, jeg kommer til å snakke om dette på podcasten Og hun bare, ja, det det ikke så mange som hører på Var litt sånn, ja, det gjør ikke noe Men jeg tror hun merker ikke noe at jeg har denne podcasten egentlig Men jeg får jo fader altså Så når jeg treffer deg som så opplagt og kvikk Og så har jeg bare jeg vil jo gjøre noe med dette her, men jeg vet ikke helt hva
Nei, har du noen tips, send det inn gigantisk. Til post@relasjonspodden.no Hva skal vi gjøre?
Ja, det gigantisk. Det den oppvoksende generasjonen, fordi at disse på vår alder og eldre jo... Fordi at det det som at de jo også med på dette her I stor skala, og roper ting etter unge jenter og sånn. Det jo Sara opplevd mange ganger.
Ja, ja, ja.
At det voksne menn.
Ja.
Som bare, deilig rumpa. Så bare, hvem fader tror du? What the fuck, liksom? Så der jeg da, så... Jeg skulle gjerne fikse dette her.
I hvert fall kan vi be alle som har guttebarn
ja,
om å ta en alvorsprat. Og hvis faren til guttebarnet snakker sånn nedlatende til damer, så må du snakke med denne faren også.
I en drømmeverden, hvis jeg fikk lov til å velge fritt, så det sånn at gutter hører på gutter, gutter hører på menn I større skala enn at de hører på jenter og kvinner. Jeg lurer på hvor menn
Ja.
Det mener jeg. Og det
Men
tenker
de
jeg
står
mye
jo og roper på småjentene.
Ja, Derfor lurer jeg på, det finnes jo bra menn. De var veldig stille, synes jeg. Gjør under MeToo, synes jeg, de var forbausende stille.
Ja,
der sa mange jenter ifra, og der satt veldig mange flotte menn, og sånn, ja, vet du hva, det hørtes kjipt ut.
Også ja, men vet du hva, det skjønner jeg litt også, fordi at det skal ikke veldig mye til før noen tar deg, liksom. Så det var sikkert ganske mange flotte menn som satt under MeToo og bare, har jeg gjort noe gærent? Hvis jeg sier noe nå, blir jeg angrepet også og dratt med
Kommer det frem noen spøkelser ut da?
Det kan jeg godt skjønne at de satt litt stille I båten der, altså.
Ja, men det finnes mange flotte menn som ikke føler seg truffet av MeToo, for de tenker, sånn ikke jeg. Og at ikke, jeg skulle ønske da, nå snakket jeg bare om min drømmeverden, ikke den realistiske verden kanskje, men tenk om det var virkelig menn som forbilder for veldig mange andre menn, som tok litt oppgjør med dette her, at jenter som vokser opp I dag skal få slipp og bli vurdert ut fra kropp og bli kalt hore fra de 11 uten å ha gjort noen ting altså det bare det språket som brukes faen
men det beste, det beste de kan gjøre jo å være gode rollemodeller
ja og at vi trenger å snakke om det om at den kulturen som nå it's gotta go.
Ja, det it's gotta go.
Åh, ok, men nå setter jeg, se her, jeg har penn og papir her.
Nå satt du strek, bokstavlig talt.
Nå tok jeg en strek bortover. Da betyr det at
da gjør vi det vi...
roda ned, og så skal jeg ikke starte demonstrasjonstog, men det ikke veldig langt unna.
Jo da, det kan skje.
Okay.
Men vi kan gjøre det når Sara så stor at hun driter litt I det, eller at hun går, blir med og går I tog.
Ja, men du har denne delete me som hjelper litt, sånne type ting, litt ja. Fokus. Ok, men ok.
Takk nå... for det da, jeg var jo blid og fornøyd helt til jeg møtte deg, det var koselig.
Vi skulle ha tatt motsatt rekkefølge. Ja. Du, men du, jeg skal snakke om søvn.
Da hadde jeg sagt sånn, ja, jeg var kanskje utvilt, men nå ble jeg deppa. Ja. Ok.
Ok, ta Hei. Første.
Vi to søstre på 24 år som oppvokst sammen med våre to foreldre. Helt siden vi var små har pappa brukt psykisk og til tider fysisk vold mot oss, truet oss, masse husarrest og så videre. Og de gangene han fikk dårlig samvittighet skulle vi plutselig på ferie og være lykkelig familie. Han her for eksempel, han trenger å begynne å forandre måten sin å være på.
Too late, men hvis han hadde sønner.
Ja. Ok. Han har aldri anerkjent våre følelser, og mamma har stått og sett på uten å gjøre noe for oss barna. Hun sladret også om vår elendige oppførsel til faren vår, og vi ble straffet og bedt om å endre adferd. Ja, nå ble jeg I hvert fall trøtt. Men når vi var alene med kun mamma, så var alt kjempebra. Dustekjæring, altså. I dag har den ene av oss et barn på 4 år, og hun kjempeglad I spesielt bestemoren sin, som jeg har kontakt med fremdeles. Barnet mitt har tilbrakt en del tid med sine besteforeldre, og det har vært vanskelig å forholde seg til far I forbindelse med dette. Min søster kuttet ut faren vår for 3 år siden. Etter samtale med psykolog bestemte jeg meg for å kutte ut faren vår, og ble kjapt bedre psykisk. Mamma får kun se barnebarnet sitt når hun alene. Det ikke ofte vi treffer mamma mer, da ikke pappa får se sitt barnebarn, og mamma ikke kan forstå hvordan vi kan behandle hun og pappa sånn, og mener selv at hun et offer I denne situasjonen. Hun mener vi bør si unnskyld til pappa, men det kommer ikke til å skje. Bør vi kutte ut moren vår, som ikke sto opp for barna sine? Det jo helt sykt å ønske en mann som slem. Sykt å ønske en mann som slem mot sine barn, ja. Trenger også råd I forhold til hva vi kan si til henne for at hun skal åpne øynene. Med vennlig hilsen tvillingene, Lisa og Lise.
Som Lise A og Lise E?
Ja, som det ikke heter da.
Ja. Wow. Ja, hva din sånn umiddelbare tanke?
For meg. Det bare så lose-lose situation, liksom. Du har en udugelig far, og en mor som står og ser på, og holder med den faren. Det så uforståelig at det går an.
Ja, og ikke første gang det skjedde I verdenshistorien heller.
Nei, absolutt ikke, dessverre. Men altså, spørsmålet jo, bør vi kutte ut moren vår? Ikke nødvendigvis. Altså, hvis du synes det ok å ha kontakt med moren din, og du synes det hyggelig for barnebarna å ha kontakt med moren din, så kan du vel gjøre det. Men hun kommer ikke til å velge deg fremfor faren din.
Nei. Hun har ikke gjort det før, hun kommer ikke til å gjøre det.
Nei.
Det en, jo eldre hun jo vanskeligere det å få den til å sitte.
Ja, det en gammel dame vond og venne, som vi sier.
Ja. Ja. Og for, ja, det, vi på den delen der, ja. At gi opp håp om at, altså jeg tilhenger av å tro på at mennesker kan endres, men da trenger de jo en interesse for det.
Ja,
så lenge det ikke det, så løpet kjørt på å få mamma.
Ja, men jeg tror ikke hun tror, disse her tror ikke noe annet heller, at
nei,
hun kommer til å endre seg.
Men jeg tror bare at, hva skal jeg si statistisk, 98% da, av de jeg har hatt I terapi som har hatt foreldre som ikke har sett dem og ikke møtt dem på en god måte, har denne drømmen om at de en dag forstår.
Men de gjør ikke det.
Med, nei.
Med mindre de vil det selv da. At et lys går opp hos dem av en eller annen grunn.
Og som til og med når folk gjøre. Ligger på dødsleie, så det faktisk veldig sjelden at det en sånn oppvåkning.
Ja.
Fordi at du evner jo ikke å se andre hvis ikke du ser deg selv. Så det på en måte et litt sånn håpløst prosjekt. Men I hvert fall, det jeg tenker på jo at intensjonen litt viktig. At hvis man har en intensjon om å kutte ut moren for hevn, nå skal jeg liksom hevne meg på svike du utsatte meg på, så ja. Tror jeg at dette, det forholdet med moren og faren, at det forblir like stort, selv om man ikke møter moren og faren.
Ja.
Fordi at det en sånn grunn til at ikke kontakt, liksom, nå skal hun få smake sin egen medisin, ja. Nå skal hun få liksom svi for det som har vært. Og jeg tenker at så lenge noe tar veldig stor plass inni deg, så hjelper det heller ikke og ha en sånn hevnigere tankegang.
Det mange som tenker sånn, ja, men bare den kjipe moren og faren min, når de dør, da blir jeg fri. Du gjør ikke det. Fordi du går og bærer på de tingene, selv om personen borte. Men mindre du har bearbeidet da.
Ja, og det, da vi jo litt inn på den retningen vi går her, fordi at ideelt sett så hadde det vært veldig lurt å få ut de tårene som der, og det sinne mot det svike. Moren utsatte dem for svik, og faren svikta til de grader som...
Altså, den ene ikke noe bedre enn den andre, egentlig, da.
Nei, man kan jo rangere litt ulikt, kanskje, men det uansett ja, men... svik. Og jeg tror bare at hvis du får bearbeidet det, så klarer du å være sammen med moren din uten at hele historien så innmari til stedeværende.
Og så kan det forholdet bare være sånn som det uten at du trenger å la det prege deg i sånn veldig stor grad, hvis det gjør det.
Ikke ha noen forhåpninger om at det endrer seg, men da trenger du også å ha ryddet opp, fordi at det jo en påminnelse om det som har vært. Når hun sammen med moren, hun sier, ja, kanskje, vet du hva, faren deres, han en kjempeordet fyr. Ja, dere har glemt det.
Det er dårlig gjort at dere ikke vil være sammen med han.
Husker dere de feriene når vi lata som vi var en lykkelig familie? Har dere glemt det skuespillet der, hvor givende det var?
Ja.
Hæ? Så det blir liksom, jeg tror problemet forsvinner ikke om de kutter ut moren.
Nei.
Det tror jeg ikke. Men jeg hører at det hjalp veldig å kutte ut faren. Men jeg tror, i og med at moren på en måte, de har jo faktisk hatt det hyggelig med moren så blir det vanskeligere å kutte ut det fordi at det jo noen pluss her, og ikke minst det barnebarn inne i bildet som de ikke vil liksom ta vekk bestemor
ja. Så hvis vi skal svare ja eller nei da på bør vi kutte ut moren vår som ikke sto opp for barna sine
hvis det kjennes 100% riktig go for it
det du må ikke ha kontakt med moren din selv om hun moren din
men hvis du har ambivalente forhold, følelser rundt det så tenker jeg at det kjempesmart Og gå i terapi rett, Nå sier jeg det rett ut,
det rett ut
For å få det ut i følelsene Og så kan du ta avgjørelsen Vil jeg ha mamma i livet Eller jeg rett og slett for mye Sint og skuffet over at dette her Gir meg noe Er det på linje med pappa på en måte Og derfor blir dette feil Eller er det sånn at jeg kan legge bak meg fortiden Og så kan jeg tilbringe tid med henne Der hvor jeg tydeliggjør Jeg vil at det to regler når vi møtes Det ene at vi ikke snakker om pappa I det hele tatt Og det andre at ikke du sitter og ber meg om at jeg skal gjøre noe for pappa heller. Altså at det off limits. Det bare, hvis det tema tas opp, så går jeg. Eller da kutter vi.
Du kan sette reglene for forholdet du skal ha til moren din.
Ja. At det noen premisser som ligger til grunn for at du i livet mitt. Og det at vi, jeg vil ikke høre om at det feil at vi ikke har kontakt med pappa. For hvis det et premiss du ikke kan leve med, så kan jeg ikke se for meg at vi møtes. For det at det blir den samme runddansen hele tiden. Noe sånt.
Men hvis de vil da slå opp med henne, så står det jo, trenger også råd i forhold til hva vi kan si til henne for at hun skal åpne øynene. Nei, det var ikke i forhold til å slå opp, ja. Hvis de, altså, de ønsker at moren skal skjønne ting.
Det kommer hun ikke til å gjøre.
Nei.
Hun har ikke gjort det hittil.
Nei, hvis du i det hele tatt skal ha et lite håp, så trenger du i hvert fall å sette ord på hvordan du har opplevd det. Og hvordan det har vært for deg eller dere da, å ha en pappa som har vært sånn, og en mamma som har stått og sett på mesteparten av tiden, men vært ordentlig utenom.
Og jeg tror at veldig mange som har funnet seg i, altså nå snakker jeg om moren spesielt her da, hun skaper en livsløgn for seg selv, for å forsvare at hun har gjort som hun har gjort på et vis.
Kanskje hun ikke har visst om det heller.
Og jeg tror, ja det nettopp det, jeg tror faktisk veldig mange som har utsatt kanskje barna sine eller partneren sin for ting, forteller seg selv ting som rettferdiggjør det. At, ja, men barna skulle jo oppdra, så jeg ikke noe flink til å oppdra dem, så derfor overlot jeg det til faren. Og han var kanskje litt harent noen ganger, litt unødvendig, men altså, de måtte jo settes på plass. Altså, du lager, og dette gjør alle mennesker. Det jo det som strukturen i oss, gjerne at vi tar valg, og så for at vi skal leve med oss selv, så rettferdiggjør vi at, ja, men herregud.
Etterkjøpsdissonans heter det i forhold til hvis du har kjøpt noe som du litt sånn usikker på om det var helt riktig så driver du og gjør deg selv betrygger deg selv om at dette var helt riktig det heter etterkjøpsdissonans
og det driver folk med over en lav sko når de ser tilbake på kanskje litt dustete ting men mindre de da veldig i kontakt med seg selv og har faktisk god selvinsikt da kan de kjenne på at den svei, vet du hva, nå gjorde jeg noe som ikke var der og da reparerer du det ved å be om unnskyldning overfor de det gjelder og det det for eksempel AA og NA ikke sant? Tidligere narkomane og alkoholikere det første de blir bedt om nesten jo å ta den runden med alle de har såret og si jeg ser hva jeg påførte deg, jeg lei meg for det, unnskyld, og liksom
ta ansvar for tar det
ansvar for det. For hvis ikke så, så spiller du det spillet, og det det veldig, for eksempel alkoholikere og narkomaner gjør, at de rettferdiggjør at ja, men herregud, når jeg har det sånn på innsiden, så må jeg jo drikke for at jeg skal være mer ålreit. Da liker folk meg faktisk bedre, eller de har mange sånne forklaringer for seg selv. Så det først når du står opp og tar ansvar for deg og ditt, da det håp for alle rundt. Og det hører jeg ikke at hun gjør.
Nei, absolutt ikke.
Du kan gjerne si hvordan du opplevde det for din egen del. Det tror jeg veldig bra. Men jeg tror du trenger å legge fra deg illusionen om at hun, åja, den løgnen jeg fortalte meg selv, det jo en løgn. For nå ser jeg ditt perspektiv uten mine briller på.
Ja. Mest sannsynlig kommer ikke det til å skje, men det det eneste du, hvis du vil prøve å få henne til å forstå, så det at du trenger å fortelle henne hvordan det har vært for deg, og hvordan det har preget deg opp gjennom hele livet ditt.
Og så hvis ikke, så kan du vurdere å ta henne i livet, med de premissene om at temaet ikke pappa. Mm. Og hvis det ikke går det heller, så kan du vurdere, altså i hovedsak bearbeide. Det jo det jeg virkelig vil si. Først og fremst.
Mødre, ass.
Og litt fedre.
Fedre og fader, ass.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Bare sitt i ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
Kjære Kjersti og Dora. Først, jeg føyer meg inn i rekken av takknemlige kvinner som elsker podden deres. Den virkelig et høydepunkt, og jeg har lært så utrolig mye av å høre på dere.
Så hyggelig.
Jeg skal gå rett på sak. Jeg vil ligge med eksen.
Har vi ikke snakket om litt om det før? De burde lage en sånn Facebook-gruppe.
Jeg vil ligge med eksen-klubben. Det sikkert mange som vil det. Det to år siden vi gikk fra hverandre, og jeg har siden i sommer datet verdens fineste fyr, og sexlivet bra. Likevel, det en syk seksuell spenning mellom meg og min ex. Vi har barn sammen, så vi blir ikke akkurat kvitt hverandre heller. Det så ille at vi ikke kan gjøre felles ting med barna, fordi vi kjenner på det begge to.
Nei,
det jo krise. Historien til meg og min ex trøblete. Han var kronisk nettutro, og vi fungerte ikke sammen som foreldre. I et forhold hvor jeg var mor og han mitt tredje barn. Vi hadde dessuten ganske forskjellig verdigrunnlag og syn på barneoppdragelse. Det vil si, jeg hadde et syn på barneoppdragelse. Han tok ikke ansvaret så seriøst. Jeg tror det var greit at vi gikk fra han. Jeg vet at jeg gjorde det riktige da jeg ba ham om å flytte ut, og jeg ser tydelig kontrasten til den flotte mannen jeg sammen med nå. Likevel, følelsen jeg hadde for ham ikke forsvunnet. Forholdet vårt fungerte ikke på så mange plan, men vi hadde alltid god sex, og vi var alltid veldig fysiske i kjærlighetsspråket vårt. Vi var gode på kjærestebiten, på å bare være oss to. Dette jo liksom helt motsatt av alle andre småbarnsforeldre. Vi hadde alltid, og har vel strengt tatt fortsatt, veldig sterke følelser for hverandre, og det kom aller tydeligst til uttrykk i sexlivet vårt. Det ingen av de jeg har datet i etterkant som har vært i nærheten av å få meg til å føle meg så trygg, elsket og komfortabel i senga som eksen gjorde. Og jeg skjønner at det tar tid å matche de 6 årene vi hadde til å bli kjent med hverandre fysisk, men jeg begynner å lure på om noen gang kommer til å klare det. Vi prøvde å ligge sammen i sommer, rett før jeg møtte han vi sammen nå, for liksom å få det ut av systemet. Vi tenkte begge at det kanskje ville hjelpe, men hjalp det? Ikke en dritt! Vi ønsker faktisk begge å gå videre, men dette så utrolig slitsomt og frustrerende. Hva skal jeg, eller vi, gjøre med dette? Jeg føler jo nesten at jeg utro mot han jeg sammen med nå, fordi jeg i det hele tatt tenker på å ligge med eksen. Og har dere noen tanker om hvorfor spenningen der 2 år senere? Hilsen Stine med hodepine.
Hodepine jo veldig ofte som latterliggjøring av kvinner som ikke vil ha sex, at åh, har du vondt I hodet?
Her har vi de motsatte.
Her har vi de motsatte.
Ja, ligging et problem. Hodepine, ligging.
Ligging med feil person kanskje et problem.
Fader for et gøyalt problem, eller nei, det ikke gøy, det bare
det for oss, ikke gøy for henne.
Ja.
Jeg skjønner jo at det hodepine.
Mm. Ja, ja, altså, hva skal jeg gjøre med det?
Det jeg tenker mange ting.
Okay, hun har prøvd å ligge med han, det funket ikke. Ok, da I hvert fall det trenger vi ikke å si.
Nei, jeg hadde ikke tenkt å gå den veien heller.
Nei.
Jeg tror, nå blir det sånn kjedelig svar, men det du fokuserer på får du mer av. Og hvis hun gir næring og tenker, jeg husker hvordan han klinet med meg, husker hvordan han holdt meg, husker den der bakfra, eller hva fader, alt mulig rart, ikke sant? Har sånne bilder I hodet som bare, Det blir litt sånn som når du lærer å meditere, og også yoga for så vidt, for å liksom rense hodet litt, at du tenker på tanker som en sky, at det sånn, oi, der var den tanken, den lar vi bare gå forbi.
Det bare en tanke.
Det bare en tanke, og jeg tror at hvis hun, sånn som det nå da, så ser jeg for meg at det kommer en sky med navnet hans på, så vi kaller han Kenneth, for å ta et sexy navn. Kenneth, står det skrevet på den skyen. Og I stedet for at den passerer, så bare, når jeg tar den ned og inn i meg, så kjenner jeg på begjær, og at jeg lever, og at det var så deilig. Og så får hun liksom flashback og gjenopplever masse deilig sex, rett og slett. Og den følelsen jo god, for det jo trip down memory lane på noe som har vært
på det som var bra
alle tider, akkurat den
men
delen
men kanskje hun kan også tenke en liten sky som kommer svevende som heter sånn han har en stor drittunge, jeg tar ned den også
ja, for jeg tenkte at det mangler det vedhenget til den skyen
for det den skyen med alt det der digge sexen som var så bra den får lov til å leve I beste velgående men alt det andre har du glemt
ja, de skyene stua vekk
ja.
Vi trenger å hente fram de andre skyene Og så trenger vi den store Kenneth-skyen, at når den popper opp
den som så
på horisonten, så kommer rett bak, hvis hun lukker øynene og ser for seg på sitt mest fortvilet, da Kenneth var hennes tredje barn, og helt håpløs å ha med å gjøre.
Og ikke tok noe ansvar.
Den følelsen han brakte,
Men det mye lettere å glemme de tingene der, enn de tingene som bra. Heldigvis, det tror jeg evolusjonen
jo,
som bare...
Jo, ellers hadde vi ikke født barn, for eksempel, nummer 2 eller 3 eller 5.
Mm.
Og ikke minst alkohol på fest. Altså,
du hadde ikke gjort det igjen. Plutselig, ingen hadde begynt å røyke heller.
Der det
heller.
Ikke mye sånne skyer over Nei. Hvordan det var å våkne dagen etter. Nei. Der det bare en sky. Woohoo, party!
Og det hadde bare vært en sigg eller snus, og så hadde du ikke gjort det igjen. Men hvordan det? Nei, det ikke sånn der.
Ja. Så, og dette her gjelder jo på veldig mange områder Og det veldig menneskelig Fordi at den følelsen det gir henne å tenke på Kenneth Men hun gir næring
Ja det, Så nå skal du tilbake til å vanne Det gresset som du vanner det gresset som blir grønnest Og du må vanne det gresset du har
du lei av dine egne sitater?
Nei, det bare så kjedelig Det mye mer gøy å snakke om alt det morsomme med Kenneth
Nei, ha mer fokus på all den driten Kenneth også bidro med
ja.
Og så ha minst mulig med han å gjøre For out of sight, out of mind Det vet alle som har prøvd seg på distanseforhold Vel å merke før pandemi og Zoom
Ikke snakk stygt om nedlatende om distanseforhold nå For nå trenger vi faktisk å holde de gående De som har
sant.
Hverandre bare på avstand
Men sånn som før da, når det var bare telefon Så var det veldig få forhold som holdt Fordi at man hadde hverandre for lite I livet
Det var mange som hadde kjæreste I Norge Da jeg studerte I Australia Da de kom De var ikke sammen 3 år etterpå
Det hadde vært
selv inkludert
Ja, ikke sant Men så derfor jeg litt sånn Jeg tror veldig på at hvis en veldig lite I livet Nå har jo de barn sammen for all del Men det noe med at du kan også velge litt graden av
Du trenger ikke å dra dit hver dag For å se hvordan barna
overleve.
Har det
Nei, ikke sant Og bare, oi, kom du bare I bokseren
Nei, men,
jeg fikk skikkelig på et glass vann
Og så hadde jeg tilfeldigvis på meg Den veldig sexy kjolen som jeg vet at du digger Hei, jeg skulle bare lurte på Om du kunne hente skoene til Kasper
Og så hvis hun har lyst til å dra på Enda mer sånn Få Kenneth-skyen ut da Så kan hun også trekke inn Hva heter han nya?
Nei, han heter Petter
Han heter Petter, ja, du gikk for noe så kreativt
Nei, men det jo Stine og Petter, da. Vi må ha han med Petter, innimellom
da. Den skyen som heter Petter Dytt Petter inn For Petter en så knakende bra fyr At jeg vil at han skygger for
Tenk hvis du hadde hatt barn med Petter Da hadde livet ditt vært så mye bedre
Ja, men det får hun ikke gjort noe med.
Nei da, men
bare... hvis hun har... Åh, nå fikk jeg et bra bilde. Ikke okay. sant? Kenneth-skyen der oppe. Ja. Hun ser på Kenneth-skyen og bare, åh, nå ble jeg kåt. Men nå tenkte jeg det. Så kommer et paraply som ja. Er sånn kjempestor og veldig fin. Den ja. Gul og lilla og masse fine farger. Ikke ja. Sånn svart kjedelig. Nei, nei. Så stor paraply, og ja. Der står det Petter som skygger for Kenneth-skyen.
Å ja.
Og så tenker hun, åh, det her
er det her.
Altså, det jeg prøver å si da, det å ikke dyrk. Ikke dyrk begjær. Det begjær hun snakker om, det ikke kjærlighet.
Det sant. Og det begjæret, altså sånn det jo med noen mennesker da. Det noen som du mer keen på å ligge med, og noen som du ikke så keen på å ligge med. Sånn det med alle andre, og det ikke bare Kenneth og Petter, men rundt deg, alle menneskene du ser. Oi, han så digg ut, han så ikke så digg ut. Og så har du tilfeldigvis barn med en som du har klikket utrolig bra med på akkurat den fronten der. Det var uflaks. På en måte.
Mm.
Men sånn det. Men det var bare det.
Ja. Sex ikke kjærlighet.
Dora, du får sagt det.
Ja, det takk for at det fikk såpass.
Og det er tankene også om hvorfor spenningen der 2 år etterpå, som du sier. Det bare noen som vi har en annen kjemi med enn andre.
Ja, og det vi har brukt det der uttrykket «the one that got away». Det jo gjerne den som du klikker veldig fysisk med, som ja. Du sitter igjen som en sånn, åh, tenk om det hadde ja. Vært da.
Oi, oi, oi,
vi hadde hatt oss altså så ofte, og så viser det seg, ikke nødvendigvis.
Men kanskje akkurat det de hadde gjort, om det hadde gjort så mye annet?
Ja, men hun hadde jo blitt frustrert. Hun hadde jo hatt mindre lyst på han når hun blir mer og mer frustrert.
Ja, ja. Ja,
kanskje ikke.
Jo, etter hvert.
Ja, ja etter hvert.
Ja. Ok.
Men ja, det var det jeg ville si.
Hei, dere kloke og sprudlende damer. Hvordan får jeg klumpen I brystet bort. Det har nå gått 2 år siden utroskapen, som da hadde foregått I cirka 2,5 år. Mye jeg kan fortelle her, men kortversjonen utro med kollega, da hun ville mer, avsluttet han forholdet, hun ble bitter og kontaktet meg, så selv om jeg helst skulle pakket og dratt, det ikke så enkelt. Vi har hatt 20 fantastiske år, trodde aldri vi skulle havne I fella at vi tok hverandre for gitt. Affæren var avsluttet en stund før jeg fikk vite om dette. Vi har kommet fram til at vi ønsker å fortsette forholdet, men jeg sliter veldig med tilliten. Sviket og løgnene vanskelig å fordøye, mest på grunn av at det foregikk så lenge. Han sier han angrer, at han har innsett hva han har, han elsker meg mer enn noen gang, at jeg ikke må dømme ham for en? Masse spørsmålstegn her. Feil. Og håper jeg ikke vil kaste bort alt det fine vi har. Jeg ante virkelig ikke at dette foregikk. Jeg føler meg så dum, lurt og tråkka på. Det var ikke min villeste fantasi. Vi fikk ofte kommentarer på at vi fortsatt så forelsket ut. Det vel derfor jeg ikke fattet noen mistanke, for vi hadde det jo bra. Jeg ikke den livlige, sprudlende dama lenger. Jeg sliter med å få sove, føler av og til at jeg ikke får puste, og har med jevne mellomrom tunge perioder der jeg lurer på om alle disse årene bare har vært en løgn. Jeg ønsker ikke å ødelegge familien vår. Barna trenger oss begge mer nå enn noen gang, og jeg mister jo også min store kjærlighet om vi starter på nytt hver for oss. Kommunikasjonen blitt mye bedre, og vi har funnet tilbake noe og har mye god sex. Så det vondt å si det, men vi våknet vel opp av bobla, begge to. Han synes vi har det bedre nå enn på veldig lenge, og sier han skal klare å bygge opp tilliten igjen, men det fortsatt mye jeg ikke vet angående affæren. Tror det derfor jeg sliter med å legge det tilbake med. Han liker ikke å snakke så mye om følelser, og han vrir ofte samtalen bort når jeg tar det opp. Ikke vil han I terapi heller. Det som frustrerer han mest det som frustrerer han mest, at jeg tror mer på alt hun har fortalt, og mer til. Han sier jeg legger så mye mer I det enn det var for ham, at hun ønsker å ødelegge for oss. At hun bitter for at det ikke ble noe mer mellom dem, at det kun var for sex. Hun gift, men ville ut, så kontaktet hun meg. Snap og sosiale medier der man kan skjule ting roten til mye vondt. Jeg orker ikke å sjekke alt, vil ikke være kontrollerende. Grunnpilarene I et forhold må jo være at vi stoler på hverandre. Han sier all den uroen han hadde har gått bort, og mer sikker på hva han ønsker nå enn noen gang. Samtidig så har jeg fått skyldfølelse på at jeg ikke tok mer vare eller initiativ på sexlivet vårt, Jeg slet med endometriose og vondt I spesielle stillinger, men det har ordnet seg. Jeg som alltid har vært sikker på fremtiden og livet vårt, nå blitt forferdelig usikker, da mannen I mitt liv plutselig ikke den jeg trodde. Hvordan kan jeg klare å lære meg å gi litt faen, og se fremover I stedet for å gruble, henge meg opp I alt som har eller kan ha hent? Vi har det jo egentlig veldig bra, hatt 20 fantastiske år sammen.
Ikke får jeg gjort noe med det som har hendt heller. Han synes det går kjempefint nå, men vet ikke at jeg enda ofte gråter om natten. Jeg blir uvel av alt som har noe med arbeidsplassen å gjøre, selv om hun ikke jobber der lenger. Kan jeg noen gang klare å stole fullt og helt på ham, og føle meg ordentlig elsket, lykkelig og trygg igjen? Hvordan kan han være en så fantastisk omsorgsfull og perfekt være så fantastisk omsorgsfull og perfekt på alle måter, men samtidig ha denne ene egoistiske siden som jeg ikke ante noe om? Jeg har da hatt begjær og muligheter jeg også i løpet av disse årene, men de grunnleggende verdiene mine stritter helt imot, da kjærligheten til han er så sterk. Har dere sprudlende damer noen gode råd slik at jeg kan tenke gjort er gjort, bli ferdig og gå videre, en eller andre veien? Hilsen dypt såret, men håpefull dame i 40-årene som ønsker å hette Sofie i stedet for Stine.
Det har jeg tenkt å respektere, kalle henne Sofie.
Absolutt.
Fy fader. Jeg begynte med et sånn sukk over at hvor kort vi har kommet når det gjelder hvordan menn får lov til å snakke til og med jenter og kvinner.
Ja,
det gjorde jeg tenker det hun nå beskriver, dessverre føyer seg rekken til veldig mange, der hvor kvinner setter menn nummer ett i sitt liv. Og han sier, kan du ikke til meg for denne ene tingen?
Som jeg holdt på med i 2,5 år.
2,5 år. Dust. Med løgner, med bedrag, med juging, med å gjøre henne så knust. Det er, du kan ikke bare si, jeg vet du, nå skal vi fikse dette her. Nå har jeg det veldig bra i forholdet.
Jeg skal bygge opp tilliten igjen.
Jeg har ikke lyst til å snakke om det. Jeg har ikke lyst til å gå i terapi om det.
Gjøk!
Men du skal vite at I'm here. Jeg skjønner jo nå at det var litt dumt, men get over it.
Ja. Han, og så skal hun bare liksom finne seg i det, ta seg sammen, komme over det og gå videre.
Ja.
No!
Og det er jo, det er på linje med at det er en som, du vet sånn der, nå må jeg tenke på, du vet sånn, jo, sånn, du vet sånn rockeband som man hører om på hotellrom, som trasher rommet. Det er liksom sånn, det kule bandet som i fylla knuster alt mulig og ødelegger et rom fullstendig.
Yes.
Det som jeg opplever er at hun snakker om at ved at han har løyet den i 2,5 år, ligget med hun på jobben, det er kontinuerlig i 2,5 år blitt bedratt. Mm. Det sammenligner han med at det var en vase på det hotellrommet som datt ned, og at hun skal lage veldig mye trøbbel av, altså det var en vase liksom, det, hvor stort... Mens i realiteten så har han knust alt inn i det hotellrommet.
Ja.
Mens han oppfører
seg... Revet ned tapetene fra veggene, og grisa til hele teppet, kasta ut inventaret.
Alt som er ledning inni har han revet ut, og senga er kutta opp og tent på.
Dust.
Det er det som skjer når folk er utro, særlig over tid. Det er en forskjell på fylla på julebordet, ikke det at vi unnskylder det, men det har en kortere, for å si det sånn da, det er, da kan du ta plaster på det såret på et, hvis vi skal sammenligne med det, mens det han har gjort er å kutte av hodet, hender, føtter og stabbe den i hjertet.
Ja.
Og da kan du ikke komme til rekken med et plaster og si, herregud, skal du lage drama ut av dette?
Problemet er jo at han ikke tar ansvar for det.
Ja, det er, kan du si.
Det kan vi si, for det er sånn det er, at hvis han hadde sagt sånn, herregud, hva har jeg gjort? Jeg skjønner at jeg er så dum. Tenk at jeg kunne trashe hele det hotellrommet. Jeg må jo være en idiot av dimensjoner. Jeg er en idiot av dimensjoner. Og selvfølgelig skal vi gå i terapi. Du trenger jo masse hjelp til å få bearbeidet det her. Jenta mi, jeg elsker deg, og derfor så vil jeg gjøre dette for deg.
Og hvis han hadde bare lest litt på nettet om utroskap, så hadde han visst det at behovet for informasjon er veldig stort hos den som er bedratt. Fordi det er først når du føler du har oversikten over hva som har skjedd, er at du kan liksom ta tak i det. Men hvis det er sånn diffust, hun sier en ting, han sier en ting, du skjønner at du har ikke hele bildet, så kommer det, da er du inne på det trashe hotellrommet, da får du ikke begynt å male de veggene, eller rydde opp de
rommet. Nei, fordi det er de bildene rommet du driver og lager i hodet ditt, som kan ha skjedd, da, som du også skriver her, de blir jo helt insanely gærne, liksom, de bildene, og det tar jo over hele livet hennes.
Ja, og for å si det sånn, drømmefyren, eller drømmedama som er utro,
ja.
Den setningen har jeg ikke sagt veldig ofte, merke, vil møte partneren sin med den informationen som vedkommende etterspør, ja. Svare ærlig, for man merker veldig fort hvis partneren ljuger eller ikke.
Legg deg flat.
Ja, og så svarer du på alt det vedkommende spør om, til og med om det annen hver dag. Du, når dere dro på hotell, hvilket hotell dro dere på?
Mm.
Hvordan klarte du å lure deg unna på det? De vil ha svar. Alle som blitt lurt, lurer på hva det jeg ble lurt på.
Mm.
Det dypt menneskelig, ingenting feil med henne, og hun har ikke fått den informasjonen. Han vil ikke snakke om det, vrir seg unna.
Dette og hun ligger og gråter om natta uten å si noe om det.
Og da blir jeg sånn, men det her jo det jeg var så fortvilet over i starten her, at vi legger oss alt for, vi godtar alt for mye, dette her ikke greit, det overhodet ikke greit.
Vet du hva jeg vil? At han der jævla Petter der skal komme hit og svare på spørsmålene.
Tror du det skjer?
Nei, kommer aldri til å skje, men det hadde vært gøy.
Måten å eventuelt reparere et hotellrom som knust til ugjenkjennelig, det tilliten som totalt ødelagt. Det bit for bit, akkurat som når du pusser opp, så tar det lang tid. Du kan begynne med listene, det sånn som tar evigheter, som ikke syns, men som tar lang tid. Det alle de forsikringene om at jeg lei meg for det. Det å snakke om det hver gang hun har lyst til å snakke om det. Det å ta imot de følelsene som kommer. Det prisen du betaler for å være utro. Og det kan gå bra
ja.
Hvis den som utro står jævlig til ansvar for det han eller hun har gjort, og svarer på alt det som måtte komme, og møter altså, det, uansett, og lenge etterpå også. Altså, jeg mener ikke uendelig, du kan ikke 30 år senere alltid trekke opp det som seierskortet.
Nei, men så lenge du trenger for å få pynta opp det
rommet. Det rommet igjen. Så ødelagt, og derfor hun ødelagt.
Sofie, vi heier på deg. Du trenger ikke å gå fra han her fyren, hvis ikke du vil det. Men han trenger å stå til ansvar for det han har gjort. Og da kommer du til å klare å bli i det forholdet, og dere kan få det fantastisk igjen.
Eller altså det jeg reagerer mest på her da, det at hun sier at, ja men han sier at han har det kjempefint der, han sier at ja. Dette bare noe å komme over, og han sier sånn og sånn, og barna trenger oss mer enn noen gang. Så tenker jeg, hvor blir da Sofie her? For det hun som lider i stillhet veldig mye, og hun setter seg nummer, det høres ut som nummer 18 i sitt eget liv.
Mm.
Jeg vil at hun nummer 1, og ta på alvor de følelsene hun har, og det at hun har mistet så mye tillit og respekt til Petter, og kanskje i en periode så trenger hun distanse for eksempel, jeg sier ikke at hun skal gjøre slutt nødvendigvis, men bare at det går ikke sånn som det nå.
Nei, det kommer ikke til å gå. Hvis det skal være sånn, så kommer du til å forlate han. Du trenger at han tar ansvar for det han har gjort, så kan dere få det bra igjen.
Ja, og hvis han unnvikende og ikke snakker om det, ja, men nå var det lenge siden og bla bla bla.
Ja.
Nei, men gratulerer, da legger du opp til at dette her ryker. Fordi
da
det
faktisk ikke du som bryter det ekteskapet, da det faktisk han.
Ja,
Og da det sånn at, sånn som du skrev her, at jeg har jo ikke lyst til å miste den store kjærligheten. Nei, men da det han som har sluppet den, liksom. Det ikke du som har tatt den bort. Det han som slipper den, som ikke tar ansvar for det. For forholdet.
Jeg bare kjenner på meg selv at hvis noen hadde ljugd til meg i 2,5 år, gått bak ryggen min, personlig så hadde jeg tenkt, jeg hadde ikke klart å stole på det. Altså, jeg bare kjenner med hele meg hvordan jeg hadde bare all respekt. Så hvordan kan du se meg inn i øynene og si jeg elsker deg, og så går du til en annen
men bak ryggen min? Men du hadde kanskje klart det hvis han hadde stått opp og sagt unnskyld og tatt alt fullt ansvar.
Det det den bunner ned i da. Ja. At jeg tenker umiddelbar responsen min liksom at dette hadde ikke jeg klart et kvarter å bli utsatt for.
Nei, fy faen.
Men hvis det en enorm repareringsfase, der hvor han 100% går inn, for å reparere det hotellrommet som helt sønderknust.
Jeg tror vi har sagt det mange ganger nå.
Ja. Jeg bare veldig opptatt av å få det fram, men da har jeg fått sagt det. Ja.
Ja.
Herregud, lykke til. Og så vil jeg at hun kommer lenger opp på prioriteringslista.
Ja.
Ikke at han og barna først, men hun, og ta godt vare på seg, og gjerne snakke med andre hun kjenner som kanskje har opplevd noe lignende, bare for å ikke føle seg så alene, og så trenger hun å tømme seg.
Han dust, altså.
Dustete ting å gjøre, i hvert fall.
Ja, han har oppført seg dyst, Dora. Han ikke dyst, han gode grunner til at han hadde gjort.
Jeg synes han en veldig stor egoist, det kan jeg si.
Ja, det jeg helt enig. Mildest talt.
Og han stepper opp, tar ansvar.
Kom on, Petter. Greit, vi vil gjerne ha flere spørsmål inn til post at relasjonspodden.no hvis du har noen ting du lurer på.
Neste gang vi kanskje mer sånn... hun kalte oss sprudlende. Akkurat nå tenker jeg sånn...
Surpump 1 og 2 Ja, ja, sånn kan det gå.
Sånn kan det gå, tematikken.
Vi kan også være glad.
Ja.
Ja.
Takk okay. for i dag da.
Hei hei du.
Bless bless. Mm.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Bare sitt I ro, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I morgen. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke levert rett hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.